Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysaan wajidaha gaagaaban ee xinnida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com dhowr wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah 19 bisha maarj sanadka 2022 afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo washingtonna 6:00 aroornimo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono dhallinyarada qaxootiga dhadhaab iyo hamigooda siyaasadda soomaaliya
waxaa jirta dhallinyaro badan oo maaratay damac uu oga jiro inay maaratay boosasku hadda ay hayaan ka waaweyn inay raadsadaan inta badan waxaa caqabad ku noqota damaanad yaaka idinka ah iyo mas-uul yaa idinka noqonayo iyo yaad ka karnaysaan meeshaan mar systemkan dhisan oo kale waxaa badan
ciyaarihii kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa sabtida maanta ugu baaqay moscow wadahadallo nabadeed oo dhammaystiran si loo joojiyo duulaanka uu ruushka ku qaaday dalkiisa iyadoo dibudhac uusan jirin xilli ciidamada ruushka ay sii wadaan duqeymaha ay ku hayaan magaalooyin badan oo dalka ukrain ah fariin muuqaal ah oo saakay soo dhigay baraha warbaahinada ayuu ku sheegay haddii dagaalka uu sii socdo in ruushka ay ku qaadan doonto muddo dheer si uu uga soo kabsado guuldarooyinkiisa isagoo intaa ku daray in la joogo waqtigii la wada hadalka iyo dib u soo celinta cadaaladda iyo sharafta dhuleed ee ukrain zelenski ayaa geesta kale ku eedeeyey ciidamada ruushka inay go-doominayaan magaalooyinka ugu waaweyn dalkiisa si ay u abuuraan masiibo bini-aadanimo iyadoo hadafka uu yahay sida uu hadalka u dhigay in dadka ukrain lagu qasbo inay la shaqeeyaan ruushka wuxuu sheegay in ruushka is hortaag ku sameeyey gargaarkii loogu talagalay in lala gaaro magaalooyinku ku yaala bartamaha iyo waqooyi bari ee ukrain duulaanka ruushka ee ukrain ayaa galay toddobaadkii afraad kaasoo sababay in malaayiin dad ah ay ka cararaan guryahooda kuwaas oo migangelyo u doontay dalalka dariska la ah ukrain madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa uga digay hogaamiyaha shiinaha xi jinping jimcihii cawaaqib xumo haddii beijing ay taageerto ama ay taageero cagab ah siiso duulaanka ruushka ee ukrain iyadoo labada dhinac ay ka wada hadleen baahida loo qabo xal diblomaasiyadeed sida uu sheegay aqalka cad inkastoo aqalka cad aanu faahfaahinin waxa ay noqon karaan cawaaqib xumada uu shiinuhu la kulmi karo ama sida Mareykanka u qeexi doono taageerada agabka ayaa xogeyaha warfaafinta Jane Psaki waxa ay tilmaantay in ganacsiga ballaaran ee Shiinaha ay saameyn ku yeelan karo. Psaki ayaa waxay sheegtay in Mareykanka uu Beijing si toos ah ugula xiriiri doono cawaaqib xumo kasta isaga oo kaashanaya saaxiibadiisa iyo dhigooda Yurub. Waxayna sheegtay in cunuqabateyntu ay tahay keliya hal qayb oo ka mid ah waxyaabaha u diyaarsan Mareykanka. dhegeystayaal warkeenii dunidana waa naga intaa markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii madasha dhallinyarada waxaa xiriyaha qaxootiga dhadhaab ku soo diyaariyey noogana soo diray wariyaha v o eda cabdisalaan axmed salas
assalaamu calaykum akhayaaray idilkiima meelo baa joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkiiba mar aad ka dhegaysataan warbaahinta v o a barnaamijka toddobaadkan wuxuu idinkaga imaanayaa xeryaha qaxootiga dhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya barnaamijka waxaan uga hadli doonaa
marka hadda doorashadan maamulka Jubbaland dhalinyarada xarooyinka qaxooti ku barbaaray oo inta badan ay ka soo jeedaan waxaan ahayn saddex dhalinyaro oo saddex qabiil oo Soomaaliyeed ka kala socday man ahayn saddexdeenna waan ku guuldareysanay inaan kursiyadii aan raadinaynay aan helno.
Dhalinyaro qaxootiga ku barbaaray oo xal siyaasadeed u doontay Soomaaliya oo sheegay in la dhaawacay damacii siyaasadeed ay ka lahaayeen hoggaaminta dalkooda. Barnaamijka waxaa marti ku ahaa Siyaad Taban Aadan oo ka mid ahaa musharaxiintii kuraasta baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. Balse ugu horeyn Siyaad, aan barnaamijka kusoo dhaweyno.
Waa mahadsantahay walaalkay. Magacaygu waa Siyaad Taban Aadan, waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii ayagoo aad u daayar xarooyinka qaxootiga imaaday waqti ay xaaladda aad u adag tahay xilliyadii 1990-yadii. Halkan aan ku barbaaray, ku waxbartay ilaa heer jaamacadeed, yaan aqoonta ku yeeshtay, hay'ado kala duwan aan uga shaqeeyay masha Allah. Sanadkii 2020-kii waxaa isoo gashay damac ah in aan bal u tartamo kursiga mid ah kuraasta taasha magaalada Kismaayo ee aan islaha aad maartay ku masajid beesha aan kasoo jeedo. Kuleyba markaas maskaxdiidu waxa ka guuxayay isbeddel inaan la imaani karo, nin aqoonyahan aan ahay, nin maarte waayo badan usoo joogay, marxalad aad u adagna kusoo barbaaray aan ahay. Marka waxaan isdhahay mar haddii aad xilkaas aad qabatid bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan qoyska aan kasoo jeedo, isbeddel amaad maarte u horseeda. Marka wax kasta ay ahaato waadana meeshii sidii aan wax u rabay maysan u dhicin.
Waa tahay Siyaad, inta aadan ka tagin xeryaha rajooyin badanna way kaa dhex guuxayeen. Dalka markaad ku laabatay sawirka aad kala kulantay muxuu ahaa?
Walaal, horta waa mahadsantahay su-aal aad u qiimo badan waaye. Sawirka in si guud ahaan aan uga hadsabo wadanka waxaa waaye wadanka inuu soo kabanayo oo horumar uu maarata hadda uu tiigsanayo. Gaar ahaan hadda aniga meeshii aan tagay waxay ahayd magaalada Kismaayo. Marka aad tagtid wixii aad ka filinayso aad kala kulmaysa waayo bulshada waxay noqotay bulsho isu tashata, bulsho waaye arag ah oo wax badan lasoo kulantay oo hadda maartay wadadii horumarka dhabaha qaaday oo bulshada waxaad moodaa inay iyada isu tashatay oo aysan cidna isku halinin, dowladna isku halinin, maarta iyada una isu tashatay, noqoto xagga dhaqaalaha, haddii ay noqoto dhinac walbaba inay iyada iska kaabayso oo bulsho isu tashatay oo inay wax qabsato ku ballantay ayaad maarta aad la kulmaysaa. Marka anigana taasaan hiigsanayay oo inta badan wararka iga soo gaalayay, wararkaas ay ahaayeen sidii wararka iga soo gaalaya oo bulshada inay tashato oo horey ay u socoto ay u jeceshahayna, waan kala kulmay magaalada Kismaayo. Magaalada Kismaayo markaa tagtay waxaad arkaysaa dhinac kasta waa horumar ka jiro iyo maartay isbeddel iyo maartay ifafaalo iyo bulshadii oo maartay isu tashatay.
Waa tahay in jiil fara badan oo xeryaha ku barbaaray oo halkan wax ku bartay ayaa dalka dib ugu laabtay. Dabcan waqti dheer ayaad Soomaaliya joogtay, isbeddelka ama kaalinta ay ka qaateen dhalinyaradaas qaxootiga wax ku bartay ee haatan dalkooda ku laabtay, maxaa ka mid ah oo aad soo aragtay masi jiraan caqabada ka hor dadan yidkaas halkaas gaaray?
Wallaahi dhalinyaradii halkan wax ku baratay oo wadanka dib ugu laamay isbeddel badan ay keeneen, aqoontii oo halkan ay kala tageen ay wadankii ku celiyeen. Meelo badan aan tagay iskuulada waxaa macalimiinka ah dhalinyaro badan oo ka tagtay qaxootiyaha saddexda xaro ee dhadhaab ku yaallo. Dadka ay wax barayaanna aad u uga mahadcelinayaa oo dad wax soo kordhiyay oo aqoontooda laga faa'iidaysanayo ay noqdeen. Way jirtaa caqabadooyin ku horgudban dhalinyarada, fursadihii ay rabeen sida ay u rabeen uma helayaan. Waxaa jirta dhalinyaro badan oo maaratay damac uu uga jiro inay maaratay boosasku hadda ay hayaan ka waaweyn inay raasadaan. Inta badan waxaa caqabad ku noqota damaanad yaaka idinka ah iyo mas-uul yaa idinka noqonayo iyo yaad ka karnaysaan meeshaan mar systemkan dhisan oo kale. Waxaa badan caqabadooyinka marka inta badan dhalinyarada maarata hortaagan waxaa ka mid ah systemka yaa idinka garanaya. It's not what they know but who they know in that system. Systemkaas yaa ka garanaysaan camal su-aalo noocaas oo kale inta badan ah hor imaata oo ay dhalinyarada maarata ka talaabsan karin oo caqabado ku noqoto horumarkii ay damacsanaa inay wadanka kusoo kordhiyaan maarata saas ay maarata meesha uga baxaysa. Marka dhalinyaro badan oo hami lahaa oo had arkaysaa hamigii ay lahaayeen inay wadanka wax kusoo kordhiyaan sida ay wax u rabeen aan u suuragelin sababtoo ah caqabadooyinkaas oo ka hor gudban awgeeda.
Waa tahay caqabadahaasi aad sheegtay inay dalka ka jiraan, dabcan dadka ugu badan ee lagala kulmo waa ku
wallaahi marka aan aniga u kurogalay inta badan dadka waxaa weeyaan mas-uuliinta oo aan inta badan dadkaas xarooyinka qaxootiga kusoo barbaaray ama aad moodidba inay warba u haynin ama xisaabta ugu jirinba sababtoo ah dhalinyarada xarooyinka ku jiraan inta badan waxay filayaan in maarata qoondo ayaga u gaar ah in la siiyo slots oo ayaga leeyihiin oo la dhaho dhalinyarada qaxootiga halow gacan haatiyo halow fursadaha ka faa'iideystaan inta waa meesha kama jirto. Marka waxaan dhilaa systemka dadka madaxa waa inta badan haday noqoto dawladda federaalka haday noqoto dawladda goboleedka haday noqoto hay'adaha meesha ka shaqeeyaba waxaad moodaa inaysan xisaabta ugu jirin dhalinyarada xarooyinka qaxootiga ku barbaaran. Marka waxaan kula talin lahaa dad joogaas xafiisadaas madaxda ka ah mise mas-uuliyiinta ka ah dhalinyaradaas xarooyinka dhadhaabka barbaaray waa dhalinyaro soomaaliyeed, waxay wax u baranayaan waa waddankoodii, wadan kale ay wax maarata ka qabsanaya ma jirto, wadanka ay damaca ugu jiro inay mar un ay ka noqdaan wax wadanka ay isleeyihiin umaad wax kusoo kordhisaan oo aad aqoonta aada barateen aad ugu faa'iideysaan waa wadankooda ay u dhasheen waa. Marka in fursadaha jira looga faa'iideeyo oo maarata wax qoonto ayaga u gaar ah loo siiyo. Hadda markaad wadanka tagto waxaad maqlaysaa qoontada haweenka, qoontada dhalinyarada xarooyinka qaxootiga dhadhaab ku jira maxaa meel loo dhigo iyadana way fiican tahay.
Maadaama dabcan bulsho xoog badan halkan ku nooshaa
ha maada waashan dhalinyaro badan joogto 175 dhalinyarada xarooyinka qaxootiga ku baare waa dhalin aqoon yahani oo wax bartay oo wax soo kordhin karo waxna bedeli karo. Marka in lagu xisaabtamo oo kaalintooda ay muuqato aad ay u fiican tahay.
Waa taa isiyadu sidaan la socdo dhalinyaro halkan ku baartay ayaa dabcan baarlamaanka hore ee dabcan qayb ka ahaa oo nasiib u yeeshay inay dalkooda deegaankooda ay matalaan. Adiga caqabadahan aad la soo kulantay iyo dabcan fursadaha fursada raadinaysay waxyaabaha as leedahay waa kaaga lumen maxay tahay?
Wallahi horta inihu wax walba waa qadar rabbi. Marka hadda doorashadan maamulka Jubbaland dhalinyarada xarooyinka qaxootiga ku barbaaray oo inta badan ay kasoo jeedaan waxaan ahayn 3 dhalinyaro oo 3 qabiil oo Soomaaliyeed ka kala socday, man ahayn 3deenna waa ku guldareysanay inaan kursiyadii aan raadinayna aan helno. Marka waxaad dareemi kartaa marka wax shaqsi u gaar ah inaysan jirin 3 qabiil oo Soomaaliyeed aan kasoo kala jeednay 3diiba meel maran aan la soo dhigay oo maartay fursadihii aan raadinayna iyo jaanskii aan isleheen amaad maartay wax ku bedeshaan sidii aan wax u rabnay maanan u helin. Markii aan meesha isku tagnay waxaan aad u umniwaaba midka lagu farxad ugu muujiyay haddii lacala aan soo baxno inteenan aan meesha kuwada kulanno in aan codka dhalinyarada xarooyinka qaxootiga ku nool maartay aan banaanka keeni karno aan doodeena aan aad ugu adkeyni karno in dhalinyaradaas fursada ayaga u gaar ah in loo raadiyo in arrimahaas taa waa iska weydinayo inaan iska kaashano oo aan maartay aan markaan xag iskugu imaano oo haddii xilka Ilaahay noo sahlo sidaa wax u rabnay ay noo suurogal lahaayeen. Waxaan inta badan isku ballaminsanaynay in aan arrimaha dhalinyarada xarooyinka qaxootiga ku nool aan wax ka bedelno oo maarta waxaan ka qabano aan codkooda banaanka aan keeno oo si loo maqlo oo lagu dhegeysto baahiyahoodana aan maarta usoo dowladda iyo bulshada caalamkaba aan ugu soo bandhigno.
Maalasiyadi karaa dhinaca dhaqaalaha ayaa wax ku weyseen maadaama doorasho dalka socoto la sheegayo in dabcan xaalkeeda uu yahay mid runtii aada u culus.
Waxay kamid ahayd dhaqaalaha wuxuu kamid ahaa kaalin adag oo maartay caqabad nagu noqotay dhalinyarada xarooyinka qaxootiga soo jeeday waayo dadkaa jeeb waaweyna meesha imaanayo xalfado kaa waaweyn u dhiganaya adiga marka waxaad moodaaba xitaa dadkii kambiinka aad ka xisaabisa mar qaar inaad bawayso oo dadkii ay aadaan dhinaca maarta dhaqaalaha uu ka socdo taas caqabad waay ahayd. Caqabada kale ee nahesha waxay ahayd aqoon darro dadkii meesha joogaan la kulanay aqoon sayid aan nooma lahayn oo dad un markii hore un waxay nagu xisaabinayeen un dhalinyaro iska un qaxooti oo aan waxbaba soo kordhinaynino waxgalkeena iyo waxgaradkeenaba aan maar saas aan
maadaama galaangalkiini gudaha u yaraa
marka galaangal fiican umaan ku lahayn wadankii marka waxaad moodaa in badan aqoon darro inaan heshay oo dadkiiba aqoon fiican ba aynoo lahayn haddii ay noqoto qabiilkii iyo haddii ay noqoto maamulkii meesha ka arrimina intaba dadkaa maxay soo kordhin karaan ma dhibaato mise kheyr intaba dad aan la aqoonin marka inta badan soomaalidana waxaad moodaa qof kale aan la aqoonin in inta badanba aan waxba lagu aaminaynin sababto waxay dhahaana qofkan muxuu keeni doonaa sharci kheyr mala saadaalini karo marka intii aad kheyr waaba iska wanaaga intii shar aad keeni lahayd aan u dhahaba adiga marka banaankaba ku harba
waayahay. Dabcan xulashadan ay sameynayaan maamulada ee haatan aadka looga qaylinayo oo deegaan walbaba dabcan buuqeed uu ka jiro saameyn mid ku yeelatay marka dhaqaalaha laga tago
waa saameyn weyn nagu yeelatay waayo aniga hadda kursiga aan u tartamayay inta badan qabiilkii aan ku matalayay dhalinyaro iyo waxgaradba haween iyo maarta ragba way isku waafaqsanaayeen inay kursigaas taamkan aniga maarta ay ugu maamusaan oo maarta ay ugu tixgeliyaan maadaama aan safar dheer u galay oo aan ahay qof maarta aqoonna leh marxalad adagna kusoo barbaaray laakiin maartay damaca mase siyaasadda meesha ka jirto oo u eg qaab xulufeysi ah baatiyaal nooc oo nooc maxalay xisbiyad nooc wax u dhisan oo aan aniga qeyb ka ahayn yaa maartay aqoon aan ii lahayn marka kuwaasa marka kalsooni badan aan ku waayo maadaama kalsoonidii ayaga aan ka waayay arintii qabiilkana marka waxaad moodaa qabaailadana in ay maarta arintan hadda socoto aysan agood baabaaysan fuleyno go-aanka un loo gaaro oo wixii go-aanka sare laga soo gaaro un la meelmariyo
maamulada ayaa gacanta ku haya
maamulka gacanta ku haya marka qabiilka waxaa waaye inta badan waaba wixiisa agoodiisa waa xadidan tahayba
waa tahay marka laga tago siyaasadda maxay kula tahay siyaadu in dalkiina hooyo aada ka bedeli kartaan maadaama waqti dheer aad xero qaxooti ku nooladeen
wallaahi hortay waxyaabaha dalkeena aan ka bedeli karno waxaa waaye kow inaan aqoonta aan baranay aan dalkeena ku celino oo aan wada yar ee hadda soo koreysa aan uga faa'iideyno dhalinyarada maarata xerooyinku barbaaranaya inta badan waxaan ku dhiirogelin lahaa mar walba meel walba ay joogaan inay gacmaha isqabsadaan oo ayaga iskaashadaan oo ay bulshadii soomaaliyeed ee in badan dhibaato lasoo dhaala dhicisay inay kaalin muuqata ka qaataan sidii maaratay horumarkeeda iyo dib u dhiska waddanka maaratay ay kaalin ugu lahaan lahaayeen maahan inaa xero qaxooti sagaasku jirto hadda muddo 30 sano aan halkan joognay wax badanna hadda aqoontaas iyo waxyaaba yar baa noo soo kordhama inta badan alxamdulillah nabadna ilaah baa unagu siiyey anoo mahad ballaaran ooga hayo dowladda kenya intaas maarata meesha nagu haysay iyo hay-adda UNHCR oo iyagana maarata kaalinteeda aada u muuqato laakiin aniga waxaa la rabaa inaan sutashano naftarkeen bini aadan aan nahay muddo dheer inaa halkaas sii joogto martida haddii cabaar ay sii joogto in la nacaa udhowda mogtahay maadaama waddanka cabaar aan marti ku ahayn inaan maarata isu tashano oo aan waddankeeni dibudhiskiisa aan kaalin ka qaadano oo aan codkeena maarata dhiibano oo nahno war sida wax socdaan si wanaagsan maahan wax laga bedelo oo waddanka nabad halagu soo dabaalo oo xasiloonaha lagu soo dabaalo oo dhibaatada halaga daayo inaan dhahno waa wax meesha ku jiro waay marka dhalinyarada xarooyinka qaxootiga ku nool iyo maarata waxgaradka qaxootiga ku noolba ee soomaaliyeed inta waxaa leeyahay kaalina oga banaan waddankii dibudhiskiisa inay ka qayb qaataan inay sara kacaan oo codkooda la maqlo oo ay kaalintooda ay maarata qaataan aan aada ugula talin lahaa.
Aad ba u mahadsan yahay Siyaad Tabane Aadan oo barnaamijka todobaadkan marti ku ahaa. Barnaamijka wuxuu idinka imaanayay gobolka waqooyi bari, waxaan idiin soo tabanayay anigoo ah saaxiibkiina Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Saas. Tani barnaamijkan barnaamij xig intaan dib ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafay.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdisalaan Axmed Salas oo barnaamijka madasha dhalinyarada noogu soo diyaariyey xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Markana Imaaraadka, dowladda Imaaraadka Carabta ayaa si cad u sheegtay inay sii xoojinayaan xiriirka ay wadaagaan dalka Ruushka iyadoo dalalka reer galbeedka iyo xulufadooda ay xayiraad dhaqaale ku soo rogeen Ruushka. Wariyaha V O eda Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan noo haya.
Imaaraadka Carabta oo ka mid a wadamada Khaliijka ee hodanka ah islamarkaana xulafada la ah Maraykanka iyo reer galbeedka ayaa ka mid ah wadamada weli xiriirka dhaqaale iyo midka siyaasadeed la wadaaga Ruushka. Khamiistii ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka Cabdallah bin Zayed Al Nahyan ayaa magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka booqasho ku tegay isagoo la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. Cabdallah bin Zayed ayaa sheegay in ay xoojinayaan xiriirka labada dal. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo isla toddobaadkan uu Sacuudiga iyo Imaaraadka uu soo booqday ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson si uu ugala hadlo madaxda dalkaasi isla arrimaha la xiriira Ruushka. Haddaba intee ayuu leegyahay xiriirka u dhexeeya Ruushka iyo Imaaraadka? Maxaase keeni kara go'aanka dowladda Imaaraadku ay ku gaadhay xoojinta xiriirkaasi? Waxaa arrintaasi sharaxaya Dr. Xasan Albasri oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kana tirsan Jaamacadda Al-Xaqaaf ee dalka Yemen.
Marka laga hadlayo xiriirka Imaaraadka iyo Ruushka, maalmihii dambe aada ayuu u wacnaa dhinaca militariga. Waxaa jirtay in Ruushku uu ka waday Dubai bandhig military, marka qalabka iyo agabka militariga Ruushka lagu soo bandhigayay Dubai, xiriir dhowna ay markaa uu dhex maray, isla markaana xagga siyaasad ahaan ay isku soo dhowaadeen, taana laga dareemay markii Ruushku oo markaa weerar ku qaaday Ukraine, isla markaana golaha qaramada midoobay marka loo soo bandhigay cambaareyntii marka Ruushku dagaalka uu ku qaaday Ukraine, Imaaraadkuna uu ka mid noqday in marka cambaareyntii marka ka gaabsaday Ruushku marka in dusha ka saaraan dagaalkii uu ku qaaday Ukraine. Dhinaca maalgashiga markaan u nimaano, runtii waxaa muuqda in dalka keliya qaladiisa ku yaala ruushku aaminay in markaa maalgashi ballaaran uu ka sameeyo in uu markaa noqday imaaraadka. Maalgashi ballaaran oo markaa laba geesooda ayaa ruushka iyo dhexmaray imaaraadka. Maalgashigaas oo markaa xoolo badan oo malaayiina markaa ruushku ay geliyeen Dubai ayaa dhacday. Inta badanna si taal la mid ah ayay imaaraadkuna Moscow ayay iguna xoolo badan geliyeen. Markii reer galbeedku ay saareen oo naqabateen xoog leh ruushka, ayaa xoolihii inta badan ruushka intii amri lahaayeen reer galbeedka ayay waxay door bideen inay markaa u soo wareejiyaan dhinaca Dubai, isla markaana ay dhigtaan bangiyada Dubai, inta badanna ayba maalgashi ka sameeyaan Dubai.
Go'aanka dowladda Imaaraadka ee sii wadida xiriirka dhaqaale ee Ruushka ayaa keeni kara in dowladda Imaaraadku ay wajahdo cadaadis iyo xayiraalo dhaqaale oo uga yimaada wadamada reer galbeedka, iyadoo oo dhowaan Imaaraadka lagu daray liiska wadamada looga shikisan yahay lacagaha aan sharciyeysneyn ee la dhigto xarumaheeda maaliyadda, sida uu sharaxayo Dr. Xasan Albasri.
Laakiin arrinkii waxaa raadraac ku sameeyey hay-ad loo yaqaano FAT oo fadhigeedu yahay Paris dalka Faransiiska, oo markaa dabagal ku sameysa dhaqaalaha dalalka caalamka. Hay-addan ayaa qaabilsan arrimaha dhaqaalaha ayaa waxay ogaatay in ruushku dhaqaalo badan u markaa dhigtay bangiyada Imaaraadka, waxayna ka dalbatay dalka Imaaraadka in lacagahaas ruushku markaa dhigtay dalka Imaaraadka Dubai gaar ahaan in markaa la joojiyo. Imaaraadkuna waxay ugu jawaabeen arrinkaas maya. Jawaabtii maya ayaa sidoo kale waxaa jawaab xanjabaad ah ay ka bixiyeen hay-addii FAT, jawaab kulul oo markaa waxay yiraahdeen waxaan idin gelinaynaa waxa loo yaqaano grey list af carabiga lagu dhaho qaa'imat arramaadiya, oo markaa laqoneysa dowlad kasta ee lagu tuhmo barnaamijkaas in la dabagal lagu sameynayo xagga dhaqaalaha, dabagal adag weliba oo aan maalgashiga loo ogoleyn, cid kasta ee dhaqaalaha maalgashigana xisaabtan adag lagu sameynayo. Marka dadkii maalgashiga dibadda ka imaan lahaana ammaan ma helayaan dabagal adagna oo lagu sameynaya. Marka taana waxay u keenaysaa Dubai in aan dadka dibadda ka imaanaya ee gudaha Dubai maalgashi sameyn lahaa inaysan ammaan iyo ruqsad heli karin haddii kadib dabagal iyo xoog raadraac badanna lagu sameynayo. Arrinkaana dhaqaalaha Dubai hoos u dhac badan ayuu u keenayaa. Haddii ay taa fulin weyso Dubaina, waxaa imaan kara sida ay hay-adda FAT fadhigeedu yahay Paris, waxaa imaan kara in la geliyo marxalad labaad dalka Imaaraadka oo ah black list, liiska madow alqaaima sawda, oo marka ay tahay in dhaqaalaha Imaaraadka ay dibadda in marka la joojiyo.
Guud ahaan caalamka oo dhan ayaa laga dareemayaa saameynta dagaalka Ukraine iyo xayiraadaha dhaqaale ee la saaray Ruushka, iyadoo oo la dareemayo sare u kac ku yimid maciishada iyo quutal daruuriga.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Bare Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha. Haddii aan ku horeyno dalka Ingiriiska, kulan ka tirsan horyaalka Premier League ayaa goor dhow la ciyaari doonaa. Hanirahda kulan ka tirsan horyaalka Premier League ayaa la ciyaaray, kaasoo u dhexeeyay kooxaha Wolves iyo Leeds United. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kusoo dhammaaday 3-2 oo ay guusha ku raacday kooxda Leeds United. Aston Villa iyo Arsenal ayaana goor dhow wada ciyaari doona oo maanta ah. Kulanka Watford iyo Everton ayaa la baajiyay, iyadoo Brighton, Leicester City iyo Brentford ay wada ciyaari doonaan. Tottenham iyo West Ham ayaan isku aadan. Dhinaca dalka Spain, kulankii sida weyn loo wada sugayay ayaa ka mid ah kulamada toddobaadkan ka dhacaya horyaalka La Liga, kaasoo loo yaqaano El Clasico. Berrito ayuu dhexmari doonaa labada kooxood ee ugu tunka weyn dalka Spain ee Barcelona iyo Real Madrid. Kulankan ayaana waxaa ka wada maqan xidigaha Messi iyo Ronaldo oo 10 sano ee lasoo dhaafay ku loolamayay kulamada El Clasico. kooxda Real Madrid ayaana ka fikiraysa inay soo safaan weeriyahanka ay ku dhaartaan ee Karim Benzema, kaas oo ay sheegeen in 100% uusan caafimaad qabin. Carlo Ancelotti ayaa ka fikiraya in kulanka El Clasico oo muhiim u ah horyaalka La Liga uu soo safo xidigan, iyo in uu u dhigto kulanka kooxda Chelsea ee ka tirsan koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Dhinaca La Liga, isla kulamo kale ayaa la ciyaarayaa, waxaana ka mid ah kulamada dhacaya maanta. Kooxda Ilcha ayaa ku aadan Valencia, Asusuna iyo Levante ayaa isku aadan Rio Volcano, iyo Atletico Madrid ayaa wada ciyaari doona. Dhinaca horyaalka Serie A-gana, kulamo ka tirsan ayaa la ciyaarayaa, waxaana ka mid ah kulanka u dhexeeya Napoli iyo Udinese. Inter Milan oo waayadan xaalka ku xun yahayna waxay la ciyaari doontaa Fiorentina. Wararkeenii ciyaaraha waa nagay intaas, dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Codkaasi Cabdikariin Cali Shaax ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo Cabdulqaadir ah. Tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.